Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Achuma harka fuunee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa onkoloolessa 21 bara 2022 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Qophii labataa har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko asii istuudiyoo Waashingtan DC keessatti as of sitnee jirra. Yeroo isaatti dhiyaata. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeeriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin har'a onkoloolessa 21 dipiloomaatota Finfinnee keessa jiraniif bakka bu'oota dhaabbilee sadarkaa addunyaaf haala yeroo Itoophiyaa keessa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Itti aanaa ministeeriin dhimma alaa fi ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa marii nageenya Afrikaa kibbaatti gaggeessamuuf qophii ta'ullee himanii jiran. Sababiin isaas mootummaan wal dhibdee uumame karaa nagaan hiikuuf bakka kamiinuuf yeroo fedhetti deemuuf qophii ta'u dubbachaa tureera jedhan. Naannoo Tigraay bakka waraansarraa walaba ta'e keessa uummata jiraatuuf deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf mootummaan kutannoof qophii qabullee ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti sirna heeraa mootummaa bakkatti deebisuuf buufataalee xayyaaraaf nageenya waltaalee federaalaa kanneen biroo eeguuf dursa kennuudhaan lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraataniif gargaarsa dhaqqabu dursee adda baasuudhaan hojjetaa jiraa jedhan. Itti aanaa muummichi ministerichaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf gumii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessa kanneen jiran obboloonni lammiiwwan Afrikaaf michoonni Itoophiyaa yeroo rakkootti deeggarsa isaan godhaniif galateeffataniiru. Dhumarrattis gaaffii hirmaattota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiiga dhangala'uu waggoota lamaaf ture dhaabsisuuf mariin geggeeffamuuf karoorfame utuu hin ga'in waraana Tigraay keessaa dhaabuuf waadaa seenuudhaan nageenyi ni injifata jechuun dubbatan. Afrikaa kibbaa keessatti wixata dhuftu kan geggeessamu marii araaraa irratti gamtaa Afrikaan afeeramne ka jedhe mootummaan walitti bu'iinsa hammaataa dhufe furuuf yaalii taasifamu keessatti kan hirmaatu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaaseera. Manni maree nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa jimaata har'aa wal ga'uudhaan marii araaraa dukkanaa adeeme sana jaarsummaan kan hoogganan jilli gaanfaa Afrikaa Oluseegun Obaasaanjoo ibsa kennaniiruufi. Walga'iin kun kan geggeessame marii jimaata har'aa golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota rakkoo hammaataa adeeme irratti mari'achuuf eegamaa ture dura. Gamtaan Afrikaa jalqaba baatii kana gareelee wal fincilan gara mariitti fiduu dhabuu isaatiin kan ka'e dhiibbaan sadarkaa addunyaa hammaataa adeemee jira. Tigraay keessatti immoo lolli akkasuma hammaataa adeeme. Hoogganoonni naannoo waraansaan bututte keessa jiran marii haarawaa karoorfame ilaalchisee kallattiin yaadi kennan jiraatu baatus adeemsa nageenyaa gamtaa Afrikaan durfamuuf cicha qaban irra deebi'uun ibsanii jiran. Baatii sadaasaa bara 2020 loltoota gama Tigraayitti kan ergan Abiy waraansi sun ni dhaabbata nagaan ni bu'a jedhanii Itoophiyaan nagaan argatti rakkoon keenyas yeroo hin murtaa'iniif ittiin fufuu jechuudhaan Finfinnee dhaalatti kan geggeessame sirna baniinsa piroojektii tokko irratti haasaa dhageessisanii dubbataniiru jedha gabaasi Ajaans Fraans Pires. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa haasaa Finfinnee dhaalatti taasisaniin guyyaan obboloota keenya Tigraay waliin dhaabbannee misoomaaf waliin hojjennu dhiyoo ta'uu abdiin qabaa jedhan. Haa ta'u malee naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti lolli itti fufee waan jiruuf ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinken lolli kaaba Itoophiyaa keessatti cimaa adeemeef balaa fixiinsa jumlaa mudachuu malu ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru jechuudhaan dubbiimaa ministeriin dhimma alaa Ameerikaa Ned Prayis Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Biliinken diinummaan hatattamaan akka dhaabatu gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee qaqqabsiisu marii torbee dhufu gamtaan Afrikaa qopheessa irratti amanamummaa gaariin hirmaachuu akkasumas Eertiraan humna ishee kaaba Itoophiyaa keessaa baasuun barbaachisaa ta'u hubachiisaniiru jechuudhaan dubbiimaan kun ibsaniiru. Ministerichi Biliinken kana kan dubbatan kaleessa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Antoonii Guutaresi waliin bilbilaan innaa mari'atanitti. Ameerikaan mariin nagaa dafee akka eegalu gaafataa jirti. Ergamaan adda Mike Hammers Finfinnee keessa turuudhaan tattaaffii gamtaa Afrikaa deeggaraa akka turan ta'u Ned Price kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Price itti dabaluudhaan akka jedhanitti manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummoota har'a haala kaaba Itoophiyaa irratti mari'achuuf beellamni qabamee jira jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Qormaanni biyyoolessaa bara barnoota 2014 marsaa lammaffaa jimaata har'aa xumuramu ministiriin barnootaa beeksiseera. Ministerichi akka beeksisetti barattoonni qormaata fudhachuuf gara yuunivarsiitiiwwaniitti akka imalan taasisuun tattaaffii farra qormaata haatuuf taasifamu ol kaasee jira. Yeroo jalqabaaf qormaanni biyyoolessaa mooraa yuunivarsiitiiwwan guutuu biyyattii keessatti kenname. Mootummaan hanna qormaataa ittisuuf qulqullina qormaatichaa eeguuf carraaqqii taasisaa jiru barattoonniif maatiin galateeffataniiru. Yoonaataan Zabdiyoos mooraa yuunivarsiitii hawaasaa keessatti qormaata booda warraaf barattoota atoobisii koranii gara biyyaatti deebi'aa turan haasofsiisuun gabaaseera. Dhaabbati tokkummaa mootummoota OCHAan haalli hongee Itoophiyaa yeroo dhiyootti fooyya'a jedhamee hin eegamu jedha. Akka tilmaama haala qilleensaa dhiyeenya kanaatti haalli waliigalaa yeroo dhiyootti fooyya'a jedhamee hin eegamu. Haalli jijjiirama qilleensaa laaniinaa jedhamu hanga dhuma bara 2022 itti fufa jedhamee eegamaa jedha dhaabbatichi tokkummaa mootummoota OCHAan. Karoorri gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf deebii kennuuf bara 2022 guutuu biyyattiitti namoota miliyoona 20 ol ta'an dhaqqabuu irratti kafuulleeffateef doolaara Ameerikaa biliyoona 3.9 barbaada. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa kun gaaffii uummata gargaarsaa hatattamaa barbaadu guutuuf hanqinni maallaqaa isa mudachuusaa beeksiseera. Karoorri gargaarsa namoomaa kan bara 2022 waggaan kun xumuramuuf baatileen 3 gad hafee innaa jirutti maallaqa harkaa qabu 139 gad ta'u OCHAan beeksisee jira jedha gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Sudaan kibbaa kutaa Bluu Naayil keessatti falmii lafa ilaalchisee guyyoota 2 lola raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni 150 ajjeefamuu isaanii ogeessi fayyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Lolli kun ji'oota darban keessa kan raawwate muraasa keessaa isa hamaa yoo ta'u namoonni hedduun mormii dhageessisuudhaan daandii magaalaa guddoo bulchiinsa Bluu Naayil Damaasan irratti bahuudhaan dhaadannoowwan dhageessisuudhaan wal dhibdee bara kana namoota 100 lakkaa'aman galaafate balaaleffataniiru. Walitti bu'iinsa magaalaa Bluu Naayil keessatti torban darbe erga miseensota uummata Hawaasaaf gareewwan diinota isaanii gidduutti lafarratti falmiin ka'ee booda kan uumame yoo ta'u jiraattonni 100 lakkaa'aman dhukaasa cimaaf manneen gubachuu jalaa dheessan dubbataniiru. Waraansi kun kafuulleeffate Kaartuum irraa gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 500 irratti kan argamu naannoo Roozareesitti kan argamu naannoo Wal Amhaa irratti ture. Itti gaafatamaan hospitaala Wad Almaahil Abbaas Musaa dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalate roobiif kamisa gidduu yeroo jirutti namoonni 150 ta'an ajjeefamaniiru jedhan. Hookkara sanaan namoonni 86 damanillee madaa'anii jiran. Kamisa kaleessaa namoonni 100 lakkaa'aman Damaasin keessatti mormii dhageessisaniiru hangi tokko bulchaan kutaa sanaa hojiirra akka ari'amu gaafachuu isaanii kanneen ijaan argan dubbachuu Ajaans Firaans Pires gabaaseera. Kamisa kaleessaa Chaad keessatti namoonni 100 lakkaa'aman gara bulchiinsa dimokiraasiitti akka ce'amuuf gaaffii innaa dhiyeessanitti hookkara ka'een namoonni 50 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 300 ta'an immoo madaa'aniiru. Tuuta oduuf ibsa kennan irratti lakkoofsa namoota du'anii kan ibsan muummichi ministeeraa Saalee Kezaaboo mootummaan ammas fincila hidhattoonni kaasaniin namoota miidhaan irra ga'e adda baafataa jira jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan garuu magaalaa galma mootummaan Jaameenaaf magaalaalee kabiroo hedduu keessatti hiriirawwan gaggeeffaman irratti fixiinsa suukanneessaa raawwataniin namoota nagaa hidhannoon qabaanne ajjeesuu isaanii gareeleen mirga namaa dubbataniiru. Humna waraanaan kan hoogganamtu biyya Afrikaa Waaltaa Bal'oon kurna 3 humnaan bitaa akka turan erga du'a pirezidaant Idris Deebii kan eebila bara 2021 qabee jeeqamaa jirti. Ilmi isaanii Mahammad Idris Deebii yeroo gabaabaa keessatti aangoo dhuunfachuudhaan baatilee 18 jalqabaar filannoon akka gaggeessamu waadaa seenanis onkoloolessa tokko immoo gara waggaa 2 akka dheeressan beeksisan. Mormitoonni fi hawaasaaleen siivilii kamisa kaleessa waadaa yeroo ce'umsa baatilee 18 booda seename ilaalchisee hiriira mormii waamanii turan mootummaan garuu nageenyaaf maqaa jedhuun hiriira sana uggulee jira. Hiriirtonni garuu ganama ka'anii daandii cufuudhaan waajjira haadhoo kapaartii muummicha ministeeraa haaraatti ibidda qabsiisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee, ministeerri nageenyaa Yuunaayitid Isteets yookaan Department of Homeland Security jedhamee beekamu lammiileen Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets keessa hala egumsa yero yokan temporary protected status jedamuni turani yobi yatti debi ani rakkini nagenya isan mudachu danda ajechudani jiottan kuda saddetan ufani fi akka itud Ethiopia ti debi udafi indirkamin United States kesa turani eyem harom susa ibsejira minister nagenya biyetti Alejandro Mayorkas rakkina walittibu insati fi bala umamatini walqabate yobi yatti debi ani wan rakkini isan mudatu fi amma hali foyya otti akka United States kesa turano godamera jedaniru hordoftota kenya ammo gara gabasale kenya ittanu tichena no wajinin tura University ni barnota fi qowanno akuma taasisu hawasa nanno isajiru gargaru afi akka qajeel fama qabu university amokesetti kan university wallagga kesetti barsiisa taani dr alima jibril hubachi sanijiru qajeel fama kanani mo kan ka qajeel fama kan ratun daudani koreto la oltuma tum salami jedamu university kesetti hunde sudani lamile sababu walittibu insatini godinale wallagga sadan saddeen keessa buqqa anifi deggersa gocha akajiran dubbatu mari jaldannen dr alima walini taasifne walina cagasu
dr alima jibril university wallagga ra gafike nyaab de bike num de achu ke sanif maqara dio sagale american eddu galatoma
yes nisbaye galatoma
aga wallagga godina dadara namota jireenyaaf qeera godaanan university wallagga gargara jiraawan jedhamu dhamme waaye sanaan jalqabnu
ayyeen sirrima ummati garaagaraa yuunivarsiitii wallagga gargaaraa jiru godinaalee wallagga garaagaraa irraati kan isaan buqqa'anii koreen dhaabbata tola ooltummaa jedhamu maqaan isaa tumsa lammii kan jedhamu yeroo dhiyoo asitti of ijaaree eeyyama barbaachisu federaala irraa baafatee ummata kana karaa garaagaraa gargaaraa jira. Egaa akkuma beekamu dhaabbanni kun dhaabbata tola ooltummaadha. Dhaabbata tola ooltummaa ta'ee immoo dhaabbata ofiisaatiin of ijaaree qabeenya garaagaraa illee ofumaa funaanee uummataalee kanneen kana gargaaruuf kan dhaabbatedha. Baruuf barsiisuuf qorannoon alatti tajaajila hawaasaa illee kennuu qaba.
Egaa amma har'aatti namoonni jireenya irraa buqqa'anii gargaartan jiru?
Eeyyeen baay'ee jiru malee.
Naannoo kan fa'ii kan buqqa'an?
Rakkooleen jiran bakka sadaniyyuu jiru. Godinaalee sadan keessayyuu jiru. Godina wallaggaa lixaa fakkeenyaaf yeroo ammaa rakkoon hin jiru jechuu danda'ama. Garuu kan yeroo walitti bu'iinsa uummata Benishaangul Gumuz waliin taasifame irraan kan ka'e uummati baay'een qeerraa buqqa'anii lixa wallaggaa keessa haala jireenya isaanii baay'ee rakkisaa ta'een kan jiraataa jiran hedduu jiru. Haala kanaanis marsaa jalqabaarraa aanaa sadii kan gargaarre marsaa lammaffaarraa akkasuma aanaa sadii gargaaruu fi karoorfannee aanaa lama gargaarre aanaan tokko garuu sababa karaan daandiin hin jirreef amma yeroo qorutti deebina jenneetu dhiisne. Godina wallagga bahaarraa akkuma beekamu kan jalqaba irratti rakkoon guddaan kan ture aanaa giddaa kiiramuudha. Giddarraa kiiramuurraa rakkoolee naannoo sanarraa mudatanii namoonni hedduun buqqa'anii gara magaalaa kiiramuuf magaalaa giddaatti waan baqatanii jiraataniif achirratti gargaarsa gooneerraa. Akkasumas aanaa galiilaa irratti uummati hedduun buqqa'anii jiraatan jiru turanii isaaniif gargaarsa taasisnee jirra. Godina wallaggaa bahaa keessaa aanaa inni arfeeffaa aanaa guutoo giddaadha jechuudha. Aanaa guutoo giddaa keessattis akkasuma gargaarsa barbaachisu amma dandeenyu taasisneerra. Godina inni sadaffaa horroo guduruu wallaggaadha. Godina horroo guduruu wallaggaa keessaas rakkoon gurguddoon marsaa jalqabarra kan turani aanaa amruu, aanaa jaar dagaa jaartee fi aanaa abee dongoroo ture. Aanaalee kanneen sadaniif gargaarsa geggeessinee marsaa lammaffaa jalqabuuf yeroo jennu rakkoon guddaan kan ture agamsa irratti jechuudha. Aanaa amruu ta'ee agamsa irraa uummata hedduu buqqee kanaaf agamsa irratti gargaaruu qabna turre achillee gargaarree turre. kan biraan immoo aanaa odaa bulluuq irraa ummati hedduun buqqaanii gara magaalaa sagalaatti baqatanii turanii isaaniinis gargaaruun dirqama ture. Isaaniis akkasuma gargaarree jirra jechuudha. Kanaaf aanaalee kanneen arfan irratti warra guduru Wallaggaa marsaa lamaaf erga gargaarree booda yoo kana warra guduru Wallaggaa keessa rakkoon guddaa uumame ummanni hedduun magaalaa Shaambuutti baqatanii jiru jechuudha. Kanaaf ummata magaalaa Shaambuutti baqatanii jiran hedduu kana qaqqabuun dirqama waan ta'eef kan qabnu walitti funaannee jechuudha. Qarshii miliyoona tokko achirratti ramannee koreen keenya kaampaasii Shaambuu irraa qabna. Kaampaasii Shaambuu kaampaasii kan jiranii waan nuti itti laanne kana amma danda'anii fi amma gochuu qaban hunda humna isaanii dabalatee jechuudha. Uummata kana gargaaraa bira dhaabbataa jiru jechuudha. Ammallee
horii ittiin hojjettan eessaa argattu?
Maddi galii keenya inni jalqabaan hojjettootaa fi barsiisota yuunivarsiitii keenyaa ture. Akkuma eeyyama baafannee akkuma koree kanaaf beekamtiin nuuf kennameen kaampaasota keenya sadan kan naqamtee kan Gimbiif kan Shaambuu jiran mariisisnee hojjettoonni barsiisonni hedduun isaanii guutummaa guutuutti ta'uu yoo baatillee miindaa isaanii kan ji'a tokko waggaatti muranii uummata kana bira dhaabbachuuf waadaa nuu seenanii. Kanaaf galiin keenya inni jalqabaa isaanidha jechuudha. Galiin biraan nuti argannu uummata Oromoo qabna. Eeyyeen biyya alaarraa namoota baay'ee dhugaadha. Garee baay'eetu nu gargaaranii. Kanaaf warri alaa baay'een irra dhaabbataa jiru jechuudha. Warra Ameerikaa fi Rooppi qofa miti kanneen biyya Arabaa jiranillee ijoolleen biyya Arabaatii mana namaa hojjetan hedduunillee ofirra dabarsanii uummata isaanii gargaaraa jiru jechuudha. Kanaaf baay'eetu nu gargaaraa jiru. Utuu isaan wajjin hin dhaabbanne ta'ee amma kanaa uummata kanaa yoo nageessisu nu ulfaataa ture jechuudha.
Dr. Alimaa Jibriil deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee isinis uffaadhaa baay'ee galatoomaa.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labataatti ceenaa. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee asii istuudiyoo keenya Waashingtan DC keessatti atileet Qananiisaa Baqqalee wajjiniin haasaa taasiftee jirti. Ittaanee dhiyaata.
Qophii labataa har'aa keessatti keessummaa addaas ni qaba. Atileet Qananiisaa Baqqalaa shaampiyoonaa addunyaa yeroo 5, olompikii yeroo 3 moo'u malees atileet Qananiisaa Baqqalaa dorgommiiwwan addunyaa irratti gurguddoo ta'an hedduu moo'uudhaan atileetii beekamtii argate. Qananiisaa Baqqalaa baga nagaan gara istuudiyoo Waashingtan DC'tti argamu sagalee Ameerikaa nagaan baga dhufte.
Isinis baga nagaan eegdan.
Gara DC maaltu si fide Qananiisaa?
Gara DC kan dhufe badhaasa tokkoof badhaasa Nova Connection Afrikaan Greetraan jechuudhaan qophaa'etu jira. Nova Connection Dr. Gashawun Chairmaniin qophii kana qopheessan affeeruudhaan badhaasa irraa namootni beekamoon hojii gurguddaa hojjeta Afrikaa irraa beekaman badhaasa akka argatan beekumtii akka argatan jechuudhaan qopheessaa turanii egaa badhaasa kanarratti akkan argamu naaffeeranii badhaasa kanas argadhee jira jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Egaa badhaasa malees sanbattan irraa sagantaan kun hin ture, fiigichi sun ture. Badhaasuma irratti hirmaatte moo fiigicha irratti sirmaatte?
Fiigicha irratti sirmaadhe. Egaa badhaasa kana wal qabate wal dorgommii siin qopheessanii wal dorgommiin qophaa'ee kiiloomeetira 5 muuxannoodhuma argachuudhaaf egaa fuulduraattis wal dorgommii gurguddaa qopheessuudhaaf jecha jalqabaa jiranii egaa akka jalqabaatti baay'ee gaariidha. Baay'ee waan nama gammachiisu.
Hayyee egaa waa'ee dorgommii fi sababa gara Waashingtan DC si fideenuufis carraa kana uume mana erga dubbanne amammoo gara atileetiksitti deebina. Fiigicha dur egaa 2010 ittiin warra milkoofte keessa gurguddoodha. Waggoota muraasa dura immoo gara maratonitti seentetta amma maal irra jirta kamiratti xiyyeeffatta
egaa amma maratoonidhaan itti fufaa jira haata'u malee maratooniin baay'ee ulfaatadha ol dorgommiin isaa akka 5,000 fi 10,000 garuu umriidhaan isa yeroo isaan ijoollummaan qabaa ture amma maratoon immoo umrii isa ol ba'an jira amma kanaan wal qabate ol dorgommichis baay'ee atattama qaba egaa maratoon maratan hirmaadha ol dorgommii kanarrattis cimee qabxee argachuudhaafi baay'een shaakalaa jira
dorgommiin dhiheenyatti gama maratooniitiin irratti hirmaatte akkam ture kan ati deemaa jirtu immoo hoo jiraate anitti qophaa'aa jirtu
egaa kan tanaan dura irratti hirmaadhe ji'a darbe ji'a amma keessa jirru kana jalqaba irratti london maratoon irratti hirmaadheen ture egaa wal dorgommii saniin dura ji'a lamaan dura dhukkubbii irran ture injurii naqumatee ture egaa isa yaalirran ture ji'a lamaan dura yaalii san argadhee tanan erganatti wayyaa'ee yeroo gabaabaadha wal dorgommii kana kan qophaa'e yeroo dheeraan qophoofne akkuma beekamutti maratooniin yeroo dheeraa barbaada qophii itti qophaa'uudhaaf yoo xiqqaate ji'a 5, ji'a 4 itti qophaa'utu namarra jira ani garuu guyyaa 2 keessattan wal dorgommii san irratti hirmaadhe too qabxii san galmeessise yeroo taanuuf egaa amma fayyaan koo gaarii ta'ee jira yeroo taanuuf yeroo dheeraa fudhadhee itti qophaa'e too qabxii gaarii argamsiisuuf nan yaaladheen yaada
ayyee baay'ee gaariidha egaa ammana waa'ee fiigichaa morga jennee ammoo gara biyya atleetotaa fi burqaa atleetotaa jedhamtu boqojjii si deebisa biyyaatitti dhalatte biyya daraartu tulluuti biyya obbolaawwan dibaabaa jigaayyoo xurunesh hunda isaaniiti boqojjiin biyya atleetotaa ta'uun baay'ee haasa'ameera sinis fakkeenya guddaadha amma atleetonni jalaa dhufaa jiran akka sinii kana dhufaa jirani eegnu
injiru dhufaa jirani maaliif anis nan hordofaa egaa hordofuu jechuun atleetota kamtu dhufaa eessaa dhufan jedhanii hordofuu qofa odoo hin ta'in akkuma beekamu atleetonni baay'een naannoo finfinneetti irratti kan shaakala isaanii qophaa'anii egaa atleetota muraasa yoo ta'an malee magaalota finfinneen ala ta'an iddoo biraa magaalaa akka boqojjii fi kanneen kana fakkaatan iddoo kanarratti warri shaakala hojjetan ijoollee muraasa ta'uu danda'anii warra jalqabarra jiran ta'uu danda'an. Akkuma beekamu magaalaa sulultaa irratti naannoo wal sarbii jedhamu biratti finfinnee irraa 15 km naannoo kanarratti iddoo itti fiigamu iddoo ispoortii itti hojjetan iddoo tiraakaa fi isteediyoomii kana hojjedheen qaba jira hoteelas jira iddoo kanarratti atleetota baay'eedhaan nan gargaara iddoo kanarrattis iddoo adda addaati irraa dhufanii akkuma beekamu iddoon shaakalli itti hojjetamu baay'inaan hin jiru fakkeenyaaf akka tiraakii irratti fiigamu kun ijoolleen baay'een isaanii magaaladhaan ala baadiyyaa irraa dhufanii humna hin qabanii achitti jechuun kafaltii kaffalanii too bakka kanarratti shaakaluudhaaf baay'inaan ijoolleewwan kanniinis nan gargaara kafaltii malee akka hojjetan carraa ijoollee baay'eedhaaf uumee jira ammas uummatuman jira egaa haala kanaan foolo appii nan godha
atleet qananiisa miidiyaa hawaasummaa in hordoftaa akka irra jirtu beekaa baay'ee hin fayyadamtu garuu immoo waan fiigichaa walqabatee mamaxxanfamuunaan argaa hordoftoota hedduullee qabda garuu guyyaa guyyaadhaan in hordoftaa waan namni jedhu waan hawaasni jedhu hin laaltaa
nan laalaa yeroo tokko tokko yeroo baay'ee sin qabu yeroo hin qabu san keessatti nan laala waa tokko tokko egaa nama gammachiisus jira nama gaddisiisus jiraachuu danda'a egaa haala kanaan baay'ee fokosiin kiyya garas irratti hin godhu hojii kiyya irratti shaakala kiyya irratti wanta adda addaa sammuu kiyya irratti baachuu waan hin barbaanneef yeroo baay'ee fooloo hin godhu garuu meen warra ta'an nan
laalta wanni kana kaaseef waa lama tokko waan akka qoosaa fakkaatu isa boodatti deebi'a inni duraa garuu fakkeenyaaf sirna sanbattan irratti hirmaatte kanaan walqabatee yookaan immoo yeruma kaan sirnoota geggeeffaman yookaan gaafiif deebii atleetonni kennan irratti walqabatee hawaasni Itoophiyaa hiramaadha biyya alaa kanatti biyyattis amma tokko sambatana kigifame kana fakenya hawasni oromo akka hawasatti irratti nirmatu akka donfatti namo nirmatan hedduda hawasni kanis akkasu makane nirmanne injirata qananisan waltaji kenyo dontane waltaji san irratti nirmat jedanifa akabare san tujira debinati qabdu warra kas jedanif malen
ega akkan beekutani an sportin ojedda sportin mo nama walitti fidudan nama walitti tararsudan beekama ega bakka kam irattu sportin jalala fi walitti ufenya fidu fi kana fi kan biya biratis biya urma de emne to wolorgo mi robaye olympics te champion adunya tiratti kan hermannu walitti duyenyuma fidura woldorgo manito muachuf muatamuf qofo don ta'in walitti dufani culture of addada ofi baratani walkabajani wal walira baratani walgargarudan kambe kam sportini ega ani kanaratti namni kamiyu samni kabiyu yo afirana gode nakabaje badasana qopes lucky isin sabakiya meti isin lakki yani isin ra sinittin ufo kan isin ra bada san furad unjedam kabajutu na marajira ega kanaratti sabumma dan afanin addadda bawun addadda facawun kun enyu mafu inta ufun duratistanan namni ummani etiopia hundisanitu ambiya addadda ke sajiratan walitti dufudan jalala umanito biya urmati ratis kopi kopa ukan bakatukutu kopesu dandau yo samni kun kopesu isarat hirmachu yo samni sun kopesu akasiti walitu ufudan walgafatani jalala umanito ovifis biyafis fundurafis gudin kan ufu hala kanan male kanawal kokodun kun esana mangesisu ani duri rais kase ammasta e ani kananisada ani mo enyuma kiya esatun jijjiresin jijjurusi saba sabni kuni kana oli sabni kuni kana gadiye etis wantin addabase to itide menjuru afira annama na afira nama nakabajina afira bakka kamuna naka nan afira ma ega kana ol kokodun kuni taafu gari meti injede niata
dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo dawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Aye ordoftoota keenya mariini tigisti qananiisaa dhaawajjiniin taasifte hin xumuramne kutaa lammaffaani torban dhufu itti fufaa akkasin hin darbine egaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin gahaa jettu tigisti gamme piroduusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran anis bafqaaduu morodaa waan wajjiniin turtaniis fin galateeffachaa amma qophii keenyaa ittaanutti wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jechaa nagaatti bulaa isiniin jennaa nagaatti.